ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშუბისათვის ვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. 1 საათის გადაცემას, 1 საათის განმავლობაში გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე და სალომე ასათიანი გაუძღვებით, გადაცემას კი ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ. სიტყვას სალომე ასათიანს გადავცემ.
ცხინვალის საპატიმროში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლებაზე სახელმწიფო მინისტრმა და ეუთოს წარმომადგენლებმა იმშელეს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის და ნაურუს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ხელი დიპლომატიურ შეთანხმებას მოაწერეს. თურქეთში ქურთების მიერ მოწყობილ საპროტესტო გამოსვლას ორი ადამიანის სიკვდილი მოჰყვა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროში მყოფი საქართველოს არასრულწლოვანი მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხზე დღეს თბილისში სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა და ეუთოს ამჟამინდელი და მომავალი თავმჯდომარე ქვეყნების, საბერძნეთის და ყაზახეთის სპეციალურმა წარმომადგენლებმა იმშელეს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო მინისტრმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად საქართველოს ხელისუფლება კვლავ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარს ელის. საქართველოს ხელისუფლება არ ადასტურებს ბორის ჩოჩიევის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ 17 დეკემბერს სოფელ ერგნეთში დაგეგმილი შეხვედრა ქართულმა მხარემ ჩაშალა. თბილისში აცხადებენ, რომ მსგავსი შეხვედრის შესახებ არაფერი იციან. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ დღეს განაცხადა, რომ თბილისმა უარი თქვა მონაწილეობაზე 17 დეკემბერს ერგნეთში შეთავაზებულ შეხვედრაში, რომელსაც ეუთოს თავმჯდომარის სპეციალური წარმომადგენელი ხრისტოპულოს ხარამპოლოსიც უნდა დასწრებოდა. დე-ფაქტო პრეზიდენტის წარმომადგენელმა პოსტკონფლიქტურ საკითხებში ბორის ჩოჩიევმა სააგენტო რეს საცნობა, რომ მას ტელეფონით დაუკავშირდნენ ეუთოს სამდივნოდან და შეატყობინეს, რომ ქართული მხარე შეხვედრაში მონაწილეობაზე უარს ტირძნისელი არასრულწლოვანების გათავისუფლებამდე ამბობს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის და წყნარი ოკეანის დასავლეთით მდებარე ნაურუს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დღეს სოხუმში ხელი დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების შეთანხმებას მოაწერეს. ეს ფაქტი სერგეი შამბამ ნაურუს მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებად შეაფასა. ხელმოწერის ცერემონიას დაესწრო დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი სერგეი ბაღაფში, რომლის განცხადებით მნიშვნელობა არ აქვს რამდენი ადამიანი ცხოვრობს ნაურუში, რადგან ეს ქვეყანა გაეროს წევრია. ნაურუს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა ვაჭრობის და ფინანსთა მინისტრმა კირიენ კეკემ სოხუმში ჟურნალისტებთან საუბრის დღეს იმედი გამოთქვა, რომ მისი ქვეყნის მაგალით სხვა სახელმწიფოების მიბაძავენ და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას ცნობენ. კირიენ კეკე სოხუმამდე იმყოფებოდა ცხინვალში, სადაც განაცხადა, რომ მისი ქვეყნის პარლამენტი სამხრეთ ოსეთის აღიარებაზე ზამთრის სესიაზე იმშელებს. ნაურუს ფართობი 21 კვადრატულ კილომეტრს შეადგენს, მისი მოსახლეობის რიცხვი კი დაახლოებით 15,000-ს უტოლდება. ნაურუ 1999 წელს გახდა გაეროს წევრი, როგორც მსოფლიოში ყველაზე პატარა დამოუკიდებელი სახელმწიფო. რუსეთის გაზეთ კომერსანტის ცნობით, რუსეთმა კონძული საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების აღიარებაზე ფინანსური დახმარების დაპირებით დაიყოლია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. ქაბულის ცენტრში დღეს თავდასხმელმა მანქანაში აიფეთქა თავი, რასაც სუმცირე 8 ადამიანის სიკვდილი და 40-ის დაშავება მოხდა. ავღანეთის ოფიციალური პირების ინფორმაციით, აფეთქების სამიზნე სავარაუდოდ აჰმად ზია მასუდის სახლი იყო. ზია მასუდი პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის მთავრობაში ყოფილი ვიცე-პრემიერი და ავღანელი მუჯაჰედინების მოკლული მეთაურის აჰმად შაჰ მასუდის ძმა. კარზაი ადასტურებს, რომ დაღუპულებს შორის მასუდის ორი მცველია. თავდაპირველი ინფორმაციით, თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო, თუმცა თალიბანი სადასტურებულმა წარმომადგენელმა ზაბილულა მუჯაჰიდმა მოგვიანებით ქაბულში რადიო თავისუფლების ოფისში დარეკა და განაცხადა, რომ თალიბანს აფეთქებასთან არაფერი აკავშირებს. თურქეთიდან მოსული ინფორმაციის თანახმად ორი ადამიანი დაიღუპა დღეს ძირითადად ქურთებით დასახლებულ მუსის პროვინციაში, როცა ერთ-ერთი მაღაზიის გაბრაზებულმა მფლობელმა ცეცხლი გაუხსნა ქურთების მიერ მოწყობილ მცვლელობას. აქცია თურქეთის თავარი პროქურთული პარტიის აკრძალვის გაპროტესტების მიზნით იმართებოდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით დაშავდა აქციის რამდენიმე მონაწილე. გავრცელებული ცნობების თანახმად მაღაზიის მფლობელის გაბრაზება აქციის მონაწილეთა მიერ მისი მაღაზიის დაზიანებამ გამოიწვია. პროქურთული დემოკრატიული საზოგადოების პარტიის დაშლის გადაწყვეტილება თურქეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ გასულ კვირაში მიიღო. გადაწყვეტილებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოჰყვა საპროტესტო გამოსვლები. პარტიის აკრძალვის საფუძვლად სასამართლომ ქურთ სეპარატისტ მიამბოხეებთან მისი კავშირის ბრალდება გამოიყენა. ბრიტანეთის სასამართლომ ჯერ გასცა, შემდეგ კი გააუქმა ისრაელის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის ციპი ლივნის დაპატიმრების ორდერი ომში ჩადენილი დანაშაულების ბრალდებით. ბრიტანეთში გამომავალი გაზეთ გარდიანის ცნობით, ვესტმინსტერის სასამართლოს მიერ გაცემული ორდერი საფუძველი გახდა იმ ადვოკატების ცხოვნა, რომლებიც ღაზაში წლის დასაწყისში მიმდინარე ბრძოლის პალესტინელ მსხვერპლთა ინტერესებს იცავენ. გაზეთების ცნობით, ორდერი მოგვიანებით გაუქმდა, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ ლივნი დიდ ბრიტანეთში არ შესულა. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, უწყება იძიებს მიზეზებს, რატომ თქვა ლივნი მუარი დაგეგმილ მოგზაურობაზე ბრიტანეთში. ლივნის ოფისი ამბობს, რომ არაფერი იცის ორდერის შესახებ. ღაზაში მიმდინარე ბრძოლას დაახლოებით 900 პალესტინელის სიცოცხლე შეეწირა. იმ დროს ლივნი საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო. დაკლავ საქართველო. ღორის გრიპით გარდაცვლილი ადამიანების რაოდენობა 6-მდე გაიზარდა. მათ ოჯახებს დღეს სამზიმარი პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა გამოუცხადა. მთავრობის სხდომაზე ჯანდაცვის მინისტრმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა აღნიშნა, რომ ყველა შემთხვევაში დაავადებულებმა სამედიცინო დაწესებულებებს ზრუნულად არ მიმართეს. მინისტრმა მოქალაქეებს კვლავ მოუწოდა გრიპის სიმპტომების გამოვლენისას ექიმებს დაუყოვნებლივ მიმართონ და შეახსენა, რომ მკურნალობა უფასოა.
ახალი ამბები სალომე ასათიანმა გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თბილისის დროით 18 საათი და 6 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი და მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. საქართველოს პარლამენტი საერთაშორისო თანამეგობრობას რუსეთის შეჩერების მოთხოვნით მიმართავს რამდენიმე წამში პირდაპირი ჩართვა გვექნება თბილისის სტუდიასთან. შეხვედრები მოსკოვში ევგენი პრიმაკოვთან და სათვისტომოს შეკრება პეტერბურგში საქართველოს პარლამენტის წევრი ნუგზარ ციკლაური რუსეთში და რუსეთთან გზების მაძიებელ პოლიტიკოსებს რენეგატებს უწოდებს.
200-წლიანი ომი უკანასკნელი რუსეთთან იმიტომ არ გამართულა, რომ ჩვენ რაღაცა ჩვენივე ნებით თქვათ აი ამ რენეგატი პოლიტიკოსების დაკლოზე აყოლილებმა ჩვენს თავისუფლებაზე უარი.
გადაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე ქართული და რუსული პრესის მიმოხილვას, სიუჟეტს ეკონომიკის თემაზე, ვისაუბრებთ იმაზე, რატომ იცვლება საბაჟო გადასახადები, როგორ აფასებენ ამ გეგმას ექსპერტები.
მიდგომა, ქვეყანაში არის პროიმპორტული პოლიტიკა და ბედარწმუნებული ვარ, ეს მიმდინარეობს იმისათვის, პროიმპორტ შეუწყონ ხელი.
ეკო მიგრანტების პრობლემა შეეხება დღეს ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე.
ფანჯრები, კარები არაფერი არ აქვთ, გაეზარცვათ, სინათლემი და რაოდების ჩამოყრილია, პოლი გამოღებულია, ფანჯრები გამოღებულია. არის კიდე წყალი არა აქვს, ამის პრობლემა გვაქვს, რომ წყალი საცხაი და გამოვიყვანოთ.
შემოგთავაზებთ გადაცემის დროს ასევე სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკიდან. გადაცემას კი ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა დაასრულებს. ეს არის ინტერვიუ ბენიტა ფერერო ვაგნერთან, რომელიც თავის პოსტოვებს. აი ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. საქართველოს პარლამენტი მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას, მეგობარი ქვეყნების პარლამენტებსა და საერთაშორისო ინსტიტუტებს შეაჩერონ რუსეთის დესტრუქციული ქმედებები, რომლებიც ბოლო დროს გახშირდა და რომლებიც სხვადასხვა ფორმით გამოიხატება. თბილისის სტუდიიდან გვერთვება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ლელა კუნჭულია. იგი მოგვითხრობს დღეს პარლამენტში მიმდინარე განხილვების თაობაზე. ლელა, საღამომშვიდობისა და გისმენ.
საღამშვიდობის კობა, მივესალმები მსმენელებს. მოდით დასაწყისშივე ვთქვათ, რომ განცხადების პროექტი, რომელიც საქართველოს პარლამენტის სხდომაზე დღეს განიხილეს და რომლისთვისაც ჯერ არ უყრიათ კენჭი, ჯერ კიდევ გასული კვირის პარასკევს უნდა მიეღოთ, თუმცა იმ დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე გამოვიდა ინიციატივით, რომ განცხადების ტექსტი დამატებოდა აფხაზეთის სეპარატისტულ რესპუბლიკაში ჩატარებულ ერთგვაროვნულ არჩევნებთან დაკავშირებული მუხლი და რომ ტექსტი დეპუტატებს სამშაბათს, ანუ დღეს განეხილათ. ასეც მოხდა, ჩამატებული მუხლი მესამეა განცხადების ტექსტში, რომელიც 15 დეკემბერს დეპუტატებს გააცნო პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ირაკლი ქავთარაძემ.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო არჩევნების ორგანიზებით რუსეთის ფედერაცია ცდილობს მოახდინოს ეთნიკური წმენდის შედეგების ლეგიტიმაცია, რის შედეგადაც ამ რაიონებიდან გადევნილია მოსახლეობის 70%-ზე მეტი.
განცხადებაში ჩამოთვლილია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ბოლო დროს გახშირებული დესტრუქციული ქმედებები, რომელთა შესაჩერებლადაც საქართველოს პარლამენტი საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართავს. ესენია საქართველოს მშვიდობიანი მოქალაქეების გატაცება ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე რაიონებიდან, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სამხედრო ბაზებისა და ობიექტების ინტენსიური მშენებლობა ოკუპირებულ და არაოკუპირებულ ტერიტორიებს შორის, მართლმხარდების ბარიერებისა და კედლების მშენებლობა, ადმინისტრაციული საზღვრების გასწვრივ რუსეთის ფედერაციის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის სასაზღვრო ძალების განთავსება, უკანონო სარკინიგზო და საჰაერო მიმოსვლა, კომუნიკაციის სისტემების კანონსაწინააღმდეგო ამოქმედება, მოსახლეობის მასობრივი ძალდატანებითი პასპორტიზაცია და საქართველოს ტერიტორიული წყლების აფხაზეთის მონაკვეთში რუსული სამხედრო კატარღების შემოყვანა. საქართველოს პარლამენტი მიიჩნევს, რომ საქართველოს გარდა რუსეთი ევროპის უსაფრთხოებასაც ემუქრება და ამიტომ მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას, მეგობარი ქვეყნების პარლამენტებსა და საერთაშორისო ინსტიტუტებს, რომ გაძლიერდეს რუსეთის ფედერაციაზე პოლიტიკური და დიპლომატიური ზეწოლა დესტრუქციული ქმედებების შესაჩერებლად, გაგრძელდეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების მტკიცე პოლიტიკა, გაძლიერდეს ზეწოლა რუსეთის ფედერაციაზე მის მიერ ევროკავშირის შუამდგომლობით მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შესასრულებლად, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ევროკავშირის მეთვალყურეების შესაშვებად, და დაიწყოს რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიაზე საერთაშორისო საპოლიციო ძალების განლაგებისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. 15 დეკემბერს პარლამენტის სხდომაზე განცხადების წაკითხვის შემდეგ გაიმართა მცირე კამათი და ისიც ძირითადად შინაარსის ფორმულირებასთან მიმართებით. მთავარი პრეტენზია გამოითქვა ქრისტიან დემოკრატი დეპუტატის ნიკოლოზ ლალიაშვილის მიერ, რომელმაც თქვა, რომ პარლამენტმა მსგავსი საპროტესტო განცხადების მიღება დაიგვიანა. Претензия Лалия Шулма радио თავისუფლებასთან საუბრისასაც გამოიმეორა.
შაშან აგვისტოს შემდეგ განხორციელდა საქართველოს პრაქტიკულად ოკუპაცია საქართველოს ტერიტორიების. ჩვენ იქიდან მოყოლებული მუდმივად ვცდილობთ, რომ რეზონანსი მივსეთ და გავაშუქოთ მათ შორის პარლამენტის ხტომაზე გავახმოვანოთ ის ძალიან მწვავე საკითხები, რაც უკავშირდება ქვეყნის უსაფრთხოებას. მაგრამ საზოგადოდ უმრავლესობის მხრიდან ჩვენ ვიღებდით ხოლმე დეკლარირებულ, ასე ვთქვათ, თანხმობას და კონსენსუსს, მაგრამ ეს ყველაფერი არ იყო დატანილი ფურცელზე და ვერ მივახციეთ აქამდე იმას, რომ ერთიანი განცხადების ტექსტი შემუშავებულიყო.
ნიკოლოზ ლალიაშვილს არეთანხმება უმრავლესობის წარმომადგენელი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია. ის ამბობს, რომ ცალკეული კომიტეტებისა თუ კომისიის დონეზე რუსეთის მისამართით არაერთი საპროტესტო განცხადებაა მიღებული აგვისტოს შემდეგ, ხოლო რაც შეეხება პარლამენტის სახელით გაკეთებულ განცხადებას, ამის დრო მალაშხიას აზრით სწორედ ახლა დადგა.
გარკვეული საკითხები არ ითხოვს მაღალ დონეზე პარლამენტის განცხადების მიღებას და ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად შეჯამებული იქნა ყველა ჩადენილი დანაშაული. და თავარი არის ის, რომ უკვე აქ აქცენტები დასმული არის იმაზე, რომ საჭირო არის უსაფრთხოების მექანიზმების შემუშავება და ჩვენ ველოდებით, რომ უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციებმა რეჟიმიდან რეზოლუცია უნდა გადავიდნენ რეჟიმიდან სანქციებში და სწორედ ეს გვინდოდა წლის ბოლოს ყოფილიყო ასე ფიქსირებული, რომ იგივე ევროში, ევროკავშირში და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში მიღებული იქნას კონკრეტული გადაწყვეტილება.
ლელა, თუ შეიძლება ჩაგეკითხები, ცოტა დრო გვაქვს, ბოდიშვიხტი, ნაურუს რესპუბლიკის მხრიდან აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას თუ გამოეხმაურენ დღეს დეპუტატები პარლამენტში?
ჩვენ ამ თემაზე გვექნება სიუჟეტი, ალბათ გამოხმაურებებიც იქნება საპარლამენტო დეპუტატების მხრიდანაც, თუმცა ამ თემასთან მიმართებით ამ წუთას შოთა მალაშხიას კომენტარი არ გაუკეთებია.
დიდი მადლობა ლელა, დიდი მადლობა, ცოტა ჩვენ სიუჟეტი გვაქვს ამ თემასთან დაკავშირებით და იმიტომ შეგეკითხე, დაველოდებით ხამის გადაცემაში შენ სიუჟეტს. ლელა კუნჭულია იყო თბილისის სტუდიიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება თვითაღიარებულ აფხაზეთში ჩატარებული არჩევნებით, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ არალეგიტიმურად ცნო. აფხაზეთში თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში გამართულ არჩევნებს ეგრეთ წოდებული საერთაშორისო მეთვალყურეები წესრებოდნენ. მოგვიანებით მათი სახელით განცხადებაც გავრცელდა. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა ერთ-ერთ ხელმომწერს, პოლონელ ჟურნალისტ პაველ რეშკავს, რომელმაც განაცხადა, რომ ხელმოწერა მას არ ეკუთვნის და რომ სულ გაუგებრობაში აღმოჩნდა.
Мы знаете, я был знаком с ребятами из организации, общественной организации «Кворум», которые сказали, что...
Ведь мы вичнуб бичебс сазугадоебрю организация «Кворуми», да, ромлебмац метхэс, ром михалдат метвалкуреби да журналистеби абхазетши. Лапараки иго 80-ze мет адамианзе. Чер кидев Московши шеватве, ром рагац уцнаури организация иго. Лапаракуден пулис гадахтазе. Такма унда аранайри пули матган ара мирия. Нацилобули виконен исети адамианеби, ромлебмац убралут абхазетши экскурсиазе гаемгзаурен. Асеве икнен идеури мхардамчереби да чкупши чемсавит чемтхвит мохведрили адамианеби. Гаемгзавре убралут журналистат, корреспондентат. Рата менахра эс арчевнеби. Арада агмучда ро метвалкуреебши чамрицхэс. Адгилзе агмученилс ки принципши гамосавалиц агар мкхонда. Авиге метвалкурис барати, рата рогоргац мемушава. Чавцере рамдениме интервью, мат шорис Сергей Багапштан да оппозиционерептанац. Моглед вакетебди нормалу журналистур сакмес. Сул болос ки агмучда ро европели метвалкуреебис сахелит гавцилда арчевнебис шемпасебели ганцхадеба. Холо хелмомцерта шорис агмучда чеми гварит. Эс ганцхадеба цхоуребаши ар минахавс да арц араферзе момицерия хели. Ар вичи рогор, маграм рагац сулелур мдгомареобаши агмоучнди.
Оказался в какой-то дурацкой обстановке, не знаю, как в эту попал.
Павел Решка, полонели журналисты Саубробда, Радио Тависуплебастан. Ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, როგორც ისეთ, რომ აფხაზეთსა და ნაურუს რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობები დამყარდა. თუ არის კიდევ რაიმე პროცედურა გასავლელი, რადიო თავისუფლებამ ეს შეკითხვა დაუსვა მაქსიმ ღვინჯიას სეპარატისტული აფხაზეთის წარმომადგენლებს აი ამ მოლაპარაკებებში.
Ара,
ყველაფერი მორჩა. ნაურუს პარლამენტმა უკვე დაამტკიცა და ეს იყო ბოლო ნაბიჯი. რატომ არ ცნო სამხრეთი ოსეთი, ეს მე არ ვიცი. სამხრეთი ოსეთი სხვა სახელმწიფოა და იქ სხვა პირობებია.
მაქსიმ ღვინჯია ასე აფასებს თავის ვიზიტს ეკვადორში. მოუსმინოთ მას.
Итоги у нас очень много совместных проектов. Мы договорились о
сотрудничестве. Шедеги са, რომ ძალიან ბევრი ერთობლივი პროექტი გვაქვს. შევთანხმდით ეკონომიკის სფეროში თანამშრომლობაზე. პოლიტიკურის გარდა აფხაზეთსა და ეკვადორს სხვაც ბევრი რამ აკავშირებთ. რაც შეეხება ჩვენი დამოუკიდებლობის აღიარებას, ჩვენ რა თქმა უნდა ველოდებით ცნობას უახლოეს დროში.
Да-да-да, мы ожидаем, мы ждём признания в ближайшее время.
განაცხადა მაქსიმ ღვინჯიამ, თვითაღიარებული აფხაზეთის წარმომადგენლებმა, იგი თვლის, რომ ეკვადორი აპირებს აღიაროს აფხაზეთი, რაც არც ერთი საერთაშორისო ინფორმაციით არ დასტურდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 18:17 თბილისის დროით გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით განვაგრძობთ. ცხინვალის საპატიმროში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლებაზე სახელმწიფო მინისტრმა და ეუთოს წარმომადგენლებმა იმშელეს. საქართველოს ხელისუფლება არ ადასტურებს ბორის ჩოჩიევის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ 17 დეკემბერს სოფელ ეგნეთში დაგეგმილი შეხვედრა ქართულმა მხარემ ჩაშალა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის და ნაურუს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ხელი დიპლომატიურ შეთანხმებას მოაწერეს. Кабулის ცენტრში დღეს თავდამსხმელმა მანქანაში აიფეთქა თავი, რასაც სრულმცირე 8 ადამიანის სიკვდილი და 40-ის დაშავება მოჰყვა. თურქეთში ქურთების მიერ მოწყობილ საპროტესტო გამოსვლას 2 ადამიანის სიკვდილი მოჰყვა. ბრიტანეთის სასამართლომ ჯერ გასცა, შემდეგ კი გააუქმა ისრაელის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის ციპი ლივნის დაპატიმრების ორდერი ომში ჩადენილი დანაშაულებების ბრალდებით. და ბოლოს, საქართველოში ღორის გრიპით გარდაცვლილი ადამიანების რაოდენობა 6-მდე გაიზარდა. მათ ოჯახებს დღეს სამძიმარი პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა გამოუცხადა. გამოგზავნეთ გადაცემას. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. დღეს საქართველოს საინფორმაციო საშუალებები ავრცელებდნენ ინფორმაციას სანქტ-პეტერბურგში დაგეგმული ქართული სათვისტომოების შეხვედრაზე, რომელიც ბიზნესმენის ალექსანდრე ებრალიძის მიერ არის ორგანიზებული. ამ ფაქტს გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის საერთაშორისო უკაცრავად საიმიგრაციო საქმეებისა და დიასპორების ურთიერთობის კომიტეტის თავმჯდომარე ნუგზარ ციკლაური, რომელმაც საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველებს თხოვა პეტერბურგში დაგეგმილი კონფერენციის მონაწილეობაზე უარის თქმა. ჩვენ დაუკავშირდით რამდენიმე წუთის წინ ნუგზარ ციკლაურს, პარლამენტის წევრს, და პატარა ინფორმაცია ჩამოვარდით მას. პირველი შეკითხვა იყო, თუ რა გამოხმაურება ჰქონდა მის ამ მიმართვას.
ქართულმა დიასპორამ გამოხატა თავისი ძალიან მკითხე დამოკიდებულება საქართველოს მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. მე ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ შიდა პოლიტიკურ სიმპათიებს და ანტიპათიებს. გულისხმობ იმ ომს, რომელიც საქართველოს იყო შარშან და გულისხმობ იმ ქცევას, როგორცაც გამოირჩეოდა ოკუპანტი მხარე. და ეს გამოიხატა როგორც უშუალოდ ომის პერიოდში სხვადასხვა ქვეყანაში ჩვენი სათვისტომოების ერთულოვანი გამოსვლებით, ასევე ომიდან ერთი წლის თავზე და ასევე დაახლოებით ორი კვირის წინ კიდევ იყო შეკლება და მუდმივად აი ესეთი შეკლებები, გამოსვლები და პროტესტი იქნება ევროპის ძალიან ბევრ ქალაქში ქართული დიასპორების. ამიტომ მგონია, რომ აქედანვე ფუჭი არის იმ ადამიანების განზრახვას და სურვილების განხორციელებაც არის ძალიან ეფემერული, ვინც ცდილობს, რომ ქართული დიასპორები გამოიყენოს იმისათვის, რათა მოახდინოს საქართველოს ქართული მოსახლეობის, ქართული პოლიტიკური სპექტრის სრულად არაჯანსაღი დანაწევრება.
ნუგზარ, მოსკოვში იმყოფება ზურაბ ნოღაიდელი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. ჩანს მარტო სათვისტომოში არ არის რაღაცა რუსეთთან დიალოგის სურვილი, თუ არის დაახლოების ამასაც დავარქმევთ, მაგრამ მესამე ჩადის უკვე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. იქ დღეს გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ლონდონიდან შემოვლითი გზებით პრიმაკოს ხდებოდნენ ოპოზიციის ყოფილი ლიდერები. ფლობ თუ არა ამ ინფორმაციას? ამას როგორ შეაფასებთ?
მე მივესალმები თუ არ მივესალმები და მე მასთან დაკავშირებით ძალიან კაფრიოდ ჩამოყალიბებული პოზიცია რუსეთთან დაკავშირებით და პრორუსულ პოლიტიკოსთან დაკავშირებით, მაინც მიმაჩნია, რომ ეს არის პოზიტივი, იმიტომ რომ ადრე ამბობდნენ, რომ თითქოს ისინი არიან დასავლური მიმართულების მომხრეები, თითქოს ევროპული ფასეულობები საფრთხის მნიშვნელოვანი. ახლა ძალიან კარგი არის, რომ ქართველი ამომრჩეული წინაშე წარმოდგენ არა რაღაცა ქუბში გახვეულ ადამიანებად, რომლებიც ცინავდნენ, რომელთა არსი და რომელთა სუბსტანცია არის სულ სხვა, არამედ წარმოჩენ პოლიტიკოსებად, როგორებიც ისინი სინამდვილეში არიან. 200-წლიანი ომი უკანასკნელი რუსეთთან, რომელიც მუდმივად გარკვეული შესვენებებით მიმდინარეობდა და ამას აწარმოებდა ქართული ხალხი, იმიტომ არ გამართულა, რომ ჩვენ რაღაცა ჩვენივე ნებით თქვათ აი ამ რენეგატი პოლიტიკოსების დაკრულზე აყოლილებმა ჩვენს თავისუფლებაზე უარი.
ნუგზარ, ხომ არ ხდება ისე, აქვს თუ არა უბრალოდ საფუძველი ამგვარ ვარაუდს, რომ შესაძლებელია ამ პოლიტიკოსებსაც თქვენ რენეგატი უწოდეთ, გარკვეულად ხელისუფლების რომელიღაცა შტოს წარმომადგენლები მართავდნენ, რომ მოსინჯონ ნიადაგი ზუსტად მათი ხელით რუსეთთან დიალოგისათვის? შეიძლება ასეთი რამე იყოს?
მე ნამდვილად ვერ გავიზიარებ ასე თუ არაოდ. ყოველ შემთხვევაში ასეთი ოდნავი ეჭვიც რომ მქონდეს ვინმეზე, გარწმუნებით, რომ პირადი მექნებოდა ასეთი შეკითხვები და პასუხიც მექნებოდა მიღებული. თუმცა რასაც თქვენ ამბობთ, აი ვარაუდის სფეროდან, ხო რა თქმა უნდა, ასე ამაზე ღია პასუხები არ იქნება. მე პირადად გამოვრიცხავ, რომ აი ასეთი რამ ხდებოდეს ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან. ყოველ შემთხვევაში მე მგონია, რომ არა თქვენ შეკითხვაზე არ ვამბობ რო ის არის როგორ, მაგრამ მე მგონია, რომ კორექტულობა ზოგადად აი ამ კითხვა პასუხს ნამდვილად დააკლდება.
გვითხრა ნუგზარ ციკლაურმა საქართველოს პარლამენტში სათვისტომოებთან ურთიერთობის კომიტეტის თავმჯდომარემ. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გამოგზავნოთ გადაცემას. წინა სიუჟეტებში ჩვენ რამდენიმეჯერ ვახსენეთ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა. მოდით ახლა გადავავლოთ თვალი რუსულ პრესას, ნახოთ რა სცენს რუსეთში გამომავალი გაზეთები. ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა რუსეთის პრესა.
ორგზის გმირი ასეთ სათაურით აქვეყნებს აფხაზეთში ჩატარებული არჩევნების შესახებ ანალიტიკურ სტატიას ინტერნეტ გამოცემა ვრემია ნავასტი. მაშინ წაიკითხავთ: რესპუბლიკაში ბევრი ფიქრობს, რომ სერგეი ბაღაბშის მეორე ვადით პრეზიდენტობისას მნიშვნელოვანი იქნება ვიცე-პრეზიდენტ ალექსანდრ ანქვაბის ზეგავლენა. აფხაზეთის ვიცე-პრეზიდენტის საკონსტიტუციო უფლებამოსილება არც იმდენად დიდია 2005 წელს მისი გაფართოების მიუხედავადაც, რაც სერგეი ბაღაბშსა და რაულ ხაჯიმბას შორის კომპრომისის ფარგლებში მოხდა. მაგრამ ბატონი ანქვაბი ცნობილია, როგორც ძალიან ენერგიული და ამბიციური პოლიტიკოსი. 60 წლის ბაღაბში კი ზოგიერთი მონაცემის თანახმად 100%-იან ჯანმრთელობით ვერ დაიგვახნის. ნებისმიერ შემთხვევაში არჩევნებში გამარჯვება არის მისი გუნდისთვის განახლებისა და იმ შეცდომების გამოსწორების შანსი, რომლისთვისაც ოპონენტები აკრიტიკებენ. წერს ვრემია ნავასტი. ამავე სტატიაში წაიკითხავთ: 2004 წელს გალის რაიონის მოსახლეობამ სერგეი ბაღაბშს მიცახმა. ამიტომ, როცა ის მიმდინარე წლის ზაფხულში გალელებისთვის აფხაზური პასპორტების დარიგება შეეცადა, ოპოზიციამ ეს ინიციატივა იმით ახსნა, რომ პრეზიდენტი მეორე ვადით დარჩენას რესპუბლიკის ქართულენოვანი მოსახლეობის დახმარებით ცდილობდა. გალის რაიონ რეგიონის პასპორტიზაცია შეჩერდა, მაგრამ დაახლოებით 3500 ადამიანმა მაინც მოასწრო პასპორტების აღება. ამჯერად მხოლოდ პასპორტით შეიძლებოდა ხმის მიცემა, ამიტომ ამას თეორიულად ძლიერ უნდა შეემცირებინა გალელი ამომრჩევლის რაოდენობა. 2007 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ამ რაიონის 14000 მაცხოვრებელი მონაწილეობდა, უწერს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის არჩევნების შესახებ პრემია ნავასწეი. დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებზე ვედომოს წიწერს, რომ ბაღაბშის გამარჯვება ნიშნავს ახალი ეტაპის დაწყებას აფხაზეთის ისტორიაში. ავტორი წერს, რომ აფხაზეთისთვის სასურველი კოსოვოს ვარიანტი იგულისხმება ქვეყნების მნიშვნელოვანი რაოდენობის მიერ აღიარების მიღწევა უახლოეს წლებში ნაკლებად სავარაუდოა. მოსკოვის მცდელობა, რომ ამის ორგანიზება სატელიტებისა და ლათინოამერიკული რეჟიმების ხარჯზე მოახდინოს დიპლომატიის იმიტაცია. გაცილებით მნიშვნელოვანია აფხაზეთის ხელისუფლებისთვის სტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარების უზრუნველყოფაში დახმარების გაწევა, რაც მის ტერიტორიაზე საერთაშორისო კომპანიებს თუნდაც ნახევრად ოფიციალურ რეჟიმში მუშაობის საშუალებას მიცემდა. მნიშვნელოვანია მოსკოვმა ფსონი დადოს რბილ ძალაზე, მომავალი ეროვნული ელიტის რუსეთის უმაღლეს სასწავლებლებში აღზრდაზე, რაც სამხრეთი ოსეთისთვისაც აქტუალურია, წერს ვედომოსი. ამავე გაზეთის დღევანდელ ნომერში წაიკითხავთ სათაურს რევანშის მოლოტინში. ავტორი რუსეთის სამხედრო უწყების წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის წაგებისთვის რევანშის აღება სურს და შეიძლება სამხრეთი ოსეთის ახალგორის, იგივე ლენინგორის რაიონის დაბრუნება სცადოს. თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის თქმით, წერს გაზეთი, ამჟამად რაიონში რუსეთის არმიის გაძლიერებული მოტომსროლელი ბრიგადა ადის ლოცირებული ტანკებითა და არტილერიით. რუსეთის არმიის თადარიგის პოლკოვნიკი ვიქტორ მურახოვსკი ვედომოსტის ჟურნალისტს ეუბნება, რომ სამხედრო თვალსაზრისით საქართველოს მცირე შანსი აქვს, თანაც აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთის არმიის მდგომარეობა სამხრეთ ოსეთში კარდინალურად შეიცვალა, უწერს ვედომოსტის ავტორი. ნეზავისიმაე გაზეტა ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყნის მოსალოდნელ ცვლილებაზე და ამასთან დაკავშირებით ცხინვალში ეუთოს მოქმედი და მომავალი თავმჯდომარე ქვეყნების დიპლომატთა ვიზიტზე წერს. სტატიაში წაიკითხავთ საქართველო-ყაზახეთის ურთიერთობაზე. ავტორი წერს, რომ აგვისტოს ომამდე საქართველოს პრეზიდენტი მოკლე პერიოდის მანძილზე ორჯერ იმყოფებოდა ყაზახეთში და იქ სამშენებლო ბუმით მოხიბლულმა სააკაშვილმა პირად გარანტია მიცა კოლეგა ნურსულთან ნაზარბაევს ყაზახური ინვესტიციების დაცვის საკითხში. ომმა სამხრეთ ოსეთში გარკვეული თვალსაზრისით ჩრდილი მიაყენა საქართველო-ყაზახეთის ურთიერთობებს. შესაძლოა კიდევ უფრო მეტად მიაყენა ჩრდილი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან საქართველოს გამოსვლამ. პოსტსაბჭოთა სივრცეში ნებისმიერი ინტეგრაციული პროცესების მომხრე და გენერატორი ნაზარბაევი არ მალავდა საქართველოს ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილების მიმართ უკმაყოფილებას. მიუხედავად ამისა, თბილისი არ მალავს იმეც, რომ როცა ეუთოს ხელმძღვანელობა მისი მსხვილი ეკონომიკური პარტნიორის ხელში გადავა, კონტროლს მიღმა გასულ ავტონომიებში ვითარება შეიძლება გაუმჯობესდეს, წერს ნეზავისიმაე გაზეტა.
რუსეთის პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას, ჩვენ მომზადებული გვაქვს ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვა, მაგრამ მანამდე ერთ სიუჟეტს ეკონომიკაზე შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტი მეორე მოსმენით განიხილავს ცვლილებებს საბაჟო კოდექსში. მთავრობის ინიციატივის საფუძველზე იმპორტირებული პროდუქციის ნაწილის საბაჟო განაკვეთები იზრდება. მომავალი წლიდან იმპორტირებული ჰიგიენური საშუალებები, ქატო თუ შოკოლადის პროდუქცია 0-5% ნაცვლად 12% საბაჟო გადასახადით დაიბეგრება. ამ ცვლილებების შესახებ უფრო მეტს კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყვით.
ეჭვს არიწვევს, რომ საქართველოს პარლამენტი უახლოეს დღეებში დაამტკიცებს ცვლილებებს საბაჟო კოდექსში, რადგან მეორე მოსმენით კენჭისყრის შემდეგ მესამე მოსმენა თითქმის ფორმალობას წარმოადგენს. საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობის განმარტება ვთხოვე პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს სურაბ მელიქიშვილს. იგი ამბობს, რომ ცვლილებები მსგავსი დასახელების მქონე პროდუქციის ერთნაირი განაკვეთების ქვეშ მოქცევის აუცილებლობამ განაპირობა, თუმცა არის სხვა მიზეზებიც.
თუნდაც აი ამ კუთხით ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობა, რომელზეც მიმოლი არის დასაქმება და ის, რომ ადგილობრივი პროდუქცია იყოს თანაბარ პირობებში საერთაშორისო კანონმდებლობის საცვით იმპორტირებულ პროდუქციასთან მიმართებაში.
2-3 წლის წინ ამავე მიზეზით ბევრი საბაჟო გადასახადის შემცირებას ეწინააღმდეგებოდა, რადგან თვლიდნენ, რომ იმპორტირებული პროდუქციის გაიაფება ქართულ წარმოებას დაასამარებდა. ასე ფიქრობდა ზურაბ ტყემალაძეც, პოლიტიკური მოძრაობა მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს ლიდერი.
ზოგადად საბაჟო გადასახადების გაზდა შემცირება ზოგადად მხარდასაჭერი არ არის. მიდგომა ქვეყანაში არის პროიმპორტული პოლიტიკა და მედარწმუნებული რომ ეს მიმდინარეობს სწორედ იმისათვის, პროიმპორტ შეუწყონ ხელი და იზრდება მხოლოდ იმ საქონელზე და იმ ნედლეულზე, რომელიდანაც მერე აქ უნდა აწარმოს მეწარმემ ესე თქვა პროდუქცია. ესეც ხელი შეშლა ადგილობრივი მეწარმეს.
მართველი პოლიტიკურ გუნდის წარმომადგენელი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ მელიქიშვილი კი ირწმუნება, რომ საბაჟო გადასახადების კორექტირებით ხელს უწყობს ადგილობრივ ბიზნესს. იგი იმპორტიორებს აიმედებს, რომ კლავაც ნულოვანი განაკვეთით იბეკრება იმ ქვეყნებიდან განხორციელებული იმპორტი, რომელთანაც საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება გააჩნია. ზურაბ მელიქიშვილის კომენტარი.
არის ჩელი ქვეყნები, სადაც დაუშვათ შემდგომ ნულოვანი განაკვეთი. ანუ აქედან შესული პროდუქცია ნულოვანი გაექსპორტი გასული, თუ შევა არის ნულოვანი განაკვეთით, ისევე როგორც იქიდან შემოსული პროდუქცია არის ნულოვანი განაკვეთით. რამე ხა ისეთ ქვეყნები, სადაც აქედან შესული არის დაუშვათ მაქსიმალური პოცენტი და ჩვენ პირიქით აქ იქიდან შემოსული იმპორტზე ნული ქონდეს, ცოტა ისეთი.
მართალია, საქართველოში დამზადებული პროდუქცია შეღავათიანი რეჟიმით იბეკრება ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტირებისას, მაგრამ ევროპის კავშირთან საქართველოს ჯერჯერობით თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება არ გააჩნია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის, ეკონომიკის ექსპერტის ნოდარ ხადურის განცხადებით, ევროკავშირიდან საქართველოში იმპორტირებული პროდუქცია გაძვირდება.
საქართველოს ბაზარზე შემოტანილი საქონლის აბსოლუტური უმეტესობა არის ზუსტად იმ ქვეყნებიდან, რომელთანაც საბაჟო გადასახადი არ მოქმედებს. ხო, ჩვენ თუ გვინდა და ჩვენ ხელისუფლებას აქვს სურვილი, რომ ევროპული საქონელი დაბეგროს 12%-იანი საბაჟო გადასახადით, ეს სხვა საკითხია, თორემ საქართველოს ბაზარზე გაჯერებულია თურქული საქონლით, იქიდან შემოტანილი არანაირი საქონელი საბაჟო გადასახადით არ იბეგრება და შესაბამისად არც არანაირ ცვლილებას ეს არ გამოიწვევს.
ნოდარ ხადურისგან განსხვავებით, ყოფილი ფინანსთა მინისტრი, ახლა კი კონსალტინგური კომპანიის PMCG-ის ხელმძღვანელი ლექსო ალექსიშვილი ფიქრობს, რომ საბაჟო ტარიფების გაზრდა უსათუოდ გამოიწვევს პროდუქციის სარეალიზაციო ფასის მატებას. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18:31, სალომე ასათიანი ახალი ამბების გამოშვებით დაბრუნდა სტუდიაში.
ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროში მყოფი საქართველოს არასრულწლოვანი მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხზე დღეს თბილისში სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა და ეუთოს ამჟამინდელი და მომავალი თავმჯდომარე ქვეყნების წარმომადგენლებმა იმშელეს. საქართველოს ხელისუფლება არ ადასტურებს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ 17 დეკემბერს სოფელ ერგნეთში დაგეგმილი შეხვედრა ქართულმა მხარემ ჩაშალა. თბილისში აცხადებენ, რომ მსგავსი შეხვედრის შესახებ არაფერი იციან. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის და წყნარი ოკეანის დასავლეთით მდებარე ნაურუს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დღეს სოხუმში ხელი დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების შეთანხმებას მოაწერეს. ეს ფაქტი სერგეი შამბამ ნაურუს მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებად შეაფასა. ქაბულის ცენტრში დღეს თავდასხმამ მანქანაში აიფეთქა თავი, რასაც სუმცირე 8 ადამიანის სიკვდილი და 40-ის დაშავება მოჰყვა. ავღანეთის ოფიციალური პირების ინფორმაციით, აფეთქების სამიზნე სავარაუდოდ ყოფილი ვიცე-პრემიერი აჰმედ ზია მასუდის სახლი იყო. თურქეთიდან მოსული ინფორმაციის თანახმად 2 ადამიანი დაიღუპა დღეს ირითადად ქურთებით დასახლებულ მუსის პროვინციაში, როცა ერთ-ერთი მაღაზიის გაბრაზებულმა მფლობელმა ცეცხლი გაუხსნა ქურთების მიერ მოწყობილ მსვლელობას.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა აგრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონულ მაცლენს, რომელიც ეკოემიგრანტების სტატუსს, მათ საარსებო პირობებს შეეხება. მანამდე კი მოდით თვალი გადავაულოთ ქართულ პრესას. საქართველოს პრესა ნიკონ ერგაძემ მიმოიხილა.
თითქმის ყველა დღევანდელი ქართული გაზეთის პირველ გვერდზე შეხვდებით ღორის გრიპთან დაკავშირებულ სათაურს. საქართველოს რესპუბლიკა, ეპიდემია გვიახლოვდება. ახალი თაობა, ქვეყანაში ეპიდემია უნდა გამოცხადდეს. იანვრის დასაწყისში ღორის გრიპის პიკს ველოდებით. ასეთია ტიპური სათაურები ამ თემაზე დღევანდელ ქართულ პრესაში. დარჩენი თემების მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ, სადაც ნახავთ სტატიას მოქანდაკე მერაბ ბერძენიშვილის მიერ ქუთაისში შექმნილ ფაშიზმზე გამარჯვების მემორიალზე, რომლის დემონტაჟიც 12 დეკემბრიდან მიმდინარეობს. ბერძენიშვილის მემორიალს სააკაშვილის დაბადების დღეზე ააფეთქებენო, იუწყება გაზეთი. გამარჯვების მემორიალი განადგურდება, მის ადგილას კი პარლამენტის შენობა აშენდებაო. ამის შესახებ რეზონანსი წერს. აქვე წაიკითხავთ სტატიას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში სახელმწიფო სტრატეგიის განხილვის მეორე რაუნდის შესახებ. დახურულ შეხვედრაზე ექსპერტებს ხელისუფლების მიმართ ეს რჩევები ჰქონდათ. უარი ტერმის ოკუპირებული ტერიტორიები, რადგან ასე ართულიან სოხუმსა და ცხინვალში და ესმათ აღიზიანებთ. საქართველომ უნდა აღიაროს, რომ ეს არის კონფლიქტი არამარტო რუსეთთან, არამედ აფხაზებთან და ოსებთან, რადგან ისინი თვლიან, რომ მათი იგნორირება ხდება. უნდა გააქტიურდეს ინტერნეტ საშუალებებით საინფორმაციო ომის წარმოება და ბოლოს საქართველომ უნდა გააუქმოს აკრძალვა არაქართველი ჟურნალისტებისთვის კონფლიქტურ რეგიონებში რუსეთის მხრიდან ჩასვლაზე. ამ სტატიასაც რეზონანსში წაიკითხავთ. ალია ქვეყნებს პუბლიკაციას სათაურით მიზეზები, რის გამოც სააკაშვილმა ავერსა და პსპს დაარტყა. სტატიის დიდ ნაწილს შეადგენს ინტერვიუ ლეიბორის სოსო შატბერაშვილთან, რომელიც ამბობს, სააკაშვილის გამოსვლისას თვალი რომ დამეხუჭა, ვიფიქრებდი რომ შალვა ნათელაშვილი გამოდის, ან თავად მე, იმდენად გავდა პრეზიდენტის გამოსვლა ჩვენს მოთხოვნებსო. თუმცა ის იქვე ამატებს, შეიძლება ლანძღავდა პსპს და ავერს, მაგრამ სინამდვილეში მისი ძუძუები ლოცავდაო. თავად გაზეთი კითხულობს, საინტერესოა, რაღამაინც და მაინც ფარმაცევტული კომპანიებით დაიწყო რეზ... თავად გაზეთი კი კითხულობს, საინტერესოა, რაღამაინც და მაინც ფარმაცევტული კომპანიებით დაიწყო პრეზიდენტმა, იგივე ბენზინის მონოპოლიაზე რატომ აღაჩუმებული, ან და განათლების, სამშენებლო კომპანიების, კვების პროდუქტების იმპორტიორი ფირმების ბოლოს და ბოლოსო. სტატიას ალიაში ნახავთ. ფარმაცევტულ ბაზარზე მონოპოლიების თემას ეხება ეკონომიკის ექსპერტი სოლომონ პავლიაშვილი ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ადგილობრივ ბაზარზე, მათ შორის ფარმაცევტულ სფეროში, არასრულყოფილი კონკურენცია შეინიშნება და გარკვეულ პრივილეგირებულ და მონოპოლიზირებულ მდგომარეობაში აყენებს ზოგიერთ კომპანიასო, ამბობს სოლომონ პავლიაშვილი ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელიც ძირითადად საქართველოს 2010 წლის ბიუჯეტს შეეხება.
ნიკო ნერგაძე მიმოიხილა საქართველოს პრესა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განაგდობთ გადაცემას და როგორც დაგპირდით, ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონულ მაცნეს. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ეკოემიგრანტთა ჩასახლება საქართველოს ერთი კუთხიდან მეორეში პროცესია, რომელიც ყოველთვის ეფექტურობით არ გამოირჩევა. დღეს პროგრამაში რეგიონული მაცნე ვისაუბრებთ იმ ძირითად პრობლემებზე, რომლებიც ეკოემიგრანტების მიმღებ რეგიონებში დამკვიდრებას ხელს უშლის. მოისმინეთ სიუჟეტები ლაგოდეხიდან, ბათუმიდან, ნინოწმინდიდან და ონიდან.
აჭარაში, კერძოდ ხულოსა და შუახევის რაიონის პირველი კატეგორიის დამეწყის ზონაში მცხოვრები 34 ოჯახი ლაგოდეხის რაიონის სოფლებში, არეშფერანსა და ფონაში ეტაპობრივად ჩასახლდებიან. მათთვის სახელმწიფომ უკვე შეიძინა საცხოვრებელი სახლები, რომლებიც ძირითადად საქართველოდან წასულ ოსურ ოჯახებს ეკუთვნოდა. სოფელ არეშფერანში უკვე ჩასახლებულ ეკომიგრანტებს ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი ესაუბრა.
ლევან ცეცხლაძე შუახევის რაიონიდან ლაგოდეხის რაიონის სოფელ არეშფერანში ოჯახთან ერთად ჩამოსახლდა და ამბობს, რომ დამეწყლის ზონაში ცხოვრობდა და ძველ საცხოვრებელ ადგილზე დარჩენის შემთხვევაში მათ სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებოდა.
ვიყავით მეწყლესაში ზონაში, მივატოვეთ გავლობა აქი, თავრობით დახმარებით ჩამოვედით, ბავშვებით ჩამოვედით, ან წამოვედით, ძნელი იყო იქავისეტოვე, მაგრამ მეტი გზა არ იყო.
ლაგოდეხის რაიონის სოფელ არეშფერანში დასახლდნენ სურმანიძეებისა და დუმბაძეების ოჯახებიც. ისინი დახმარებას ადგილობრივ ხელისუფლებასაც სთხოვენ. ამბობენ, რომ სასმელი წყლისა და ელექტროენერგიის პრობლემა მოსაგვარებელია.
ფანჯრები, კარები, არაფერი არ აქვთ. გაეზარცვათ. სინათლე დაგვიდეთ. პრაუდები სულ ჩამოყრილია, პოლი გამოღებულია, ფანჯრები გამოღებულია. არის კიდე წყალი არა აქვს. ამის პრობლემა გვაქვს, რომ წყალი საცხაიდან გამოვიყვანო, თუ დაგვეხმარებიან ადგილობრივი ხელმძღვანელობა. დაითვალისწინებენ, წყალი საჭიროა, პატარა ბავშვები ქრობს, არც ჭარის რო ჭიდან ამოიღოთ.
ხო, ჩვენთან იყო დიდ თოვლობა ეხლა, ხო და მაგის გამო ვერაფერი ვერ ჩამოვიტანეთ. მაშინა არევიდა, იქ ტრაქტორი არევიდა, არანაირი არა და რაღაც უცებ ციგით თუ რაღაცაით მოახერხეთ, იმით ჩამოვიტანეთ და ეგ იყო. არც სკამი, არც თლასრულიადელები და არც არაფერი რა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი პრობლემის მოგვარებას არეშფერანში ჩასახლებულ ეკომიგრანტებს უახლოეს დღეებში პირდება. გამგებლის განმარტებით, აჭარიდან ეკომიგრანტების ჩასახლება ლაგოდეხის რაიონში ეტაპობრივად მიმდინარეობს. მათ როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივი ხელისუფლება შეძლების დაგვარად დაეხმარება.
საქართველოს მთავრობა მათ მისცა თითოეულ ოჯახს 1000 ლარი და აუნაზღაურა სატრანსპორტო ხარჯები და ამარაგებს ყველა საჭირო საშუალებით. იქ საშენი მასალა იქნება და უშუალოდ ღუმელები, შეშა და ყველაფერი. ჩვენ ახლა აქტიურად დაიწყეთ მუშაობა კახეთის ენერგოგუქციაზე, რომ უახლოეს ხანში ისინი აღიცხებიან როგორც ცალკე აბონენტები და უახლოეს დღეებში დაუყენებათ ბრიცხოლები და ელექტროენერგიაც ექნებათ.
ადამიანის უფლებათა კახეთის რეგიონულ ცენტრში კი აღნიშნავენ, რომ თანხა, რომელსაც ეკომიგრანტები სახელმწიფოს განიღებენ საცხოვრებელი პირობების უზრუნველსაყოფად, საკმარისი არაა. კოორდინატორი გელა მთივლიშვილი აცხადებს.
ძალიან ბევრი ოჯახი ჩამოსახლეს ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, მაგრამ 50% მეტი
ნაკლები თუ არა უკვე დაუბრუნდა ისევ იმ დამეწყრილ აჭარას, სადაც მასაცვლე საფრთხე ემუქრება. იმიტომ რომ ადამიანები როდესაც ჩამოყავთ მაღალმთიან რეგიონიდან დასახლებენ აბსოლუტურად უცხო სოფელში, უცხო გარემოში, სადაც არც საძოვარი აქვთ, არც ნაკვეთები აქვთ, არც არაფერი არ აქვთ, შესაბამისად ისინი ვერ ირჩენენ თავს და იმის გამო რომ შემშვილით არ დაიხოცნენ, ურჩევიათ რომ წავიდნენ ისევ იქ, სადაც ნაკვეთიც ჰქონდათ საქონელსაც უვლიდნენ და ნაცნობები მაიწყავთ რომ ვიღაცა რაღაცაში დაეხმაროს. ადგილზე ჩამოსახლებული ეკომიგრანტები კახეთში არიან აბსოლუტური ყურადღების მიღმა დარჩენილები.
აჭარის მეწყერ საშიში ზონიდან ლაგოდეხის რაიონში წეს 34 ოჯახი ჩასახლდა. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
მხოლოდ აჭარაში სხვადასხვა კატეგორიის პოტენციურ ეკომიგრანტთა რიცხვი 4245 შეადგენს, მაგრამ მათი სამართლებრივი სტატუსი განსაზღვრული არ არის. თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი ეკომიგრანტის იურიდიულ განსაზღვრებასა და სტატუსის საკანონმდებლო რეგულირებაზე 18 თვის განმავლობაში მუშაობდა. კანონპროექტი შეიქმნა, მაგრამ მათი მუშაობა ჯერჯერობით მაინც უშედეგოდ ითვლება. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი მოგვითხრობს.
როგორც დიქის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის შესახებ კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი თედო ჯორბენაძე ამბობს, პროექტმა საქართველოს პარლამენტამდე მიაღწია, მაგრამ ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური მდგომარეობის გამო განხილვა ვერ მოხერხდა.
თავისი პრობლემა არის ეს, რომ თვითონ სიტყვა ეკომიგრანტი გაჩნდა, ასე ვთქვათ, პირველად მე მგონი საქართველოს ჩვენს მიმართულებზე პროექტს რომ ამუშავებდით, მაგრამ იურიდიული განსაზღვრება და რაიმე სამართლებრივი საფუძველი ამ სიტყვას ასე ვთქვათ არ გააჩნია. ერთადერთი ეთოსა და განსახლების სამინისტროს აქვს განსაზღვრება ეს სტიკით დაზარალებული მოსახლეობის სტატუსი, ასე სამინისტროში და ბრძანებულება, რომლის მიხედვითაც იყოფა დაზარალებული მოსახლეობა 4 კატეგორიად და შევიმუშავეთ კანონ პროექტი, რომელიც არა მარტო აჭარის ეკომიგრანტებს, არამედ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოაგვარებდა და მოაწესრიგებდა ამ პრობლემას, ანუ იკარის განსაზღვრული სუსტად სტატუსი.
ედო ჯორბენაძის თქმით, უპირველესად ეკომიგრანტთა სტატუსი უნდა განისაზღვროს, რომ შემდეგ მოხერხდეს მათი პრობლემების არასტიქიურად, არამედ თანმიმდევრულად მოგვარება. როგორც კანონ პროექტზე მომუშავე ჯგუფის სხვა წევრები ამბობენ, სხვადასხვა რაიონებში ჩასახლებულ ოჯახებს სხვადასხვა პრობლემები აქვთ. იურისტი ასლანჯანიძე, რომელიც სოციოლოგიური კვლევის მონაწილეც იყო, ამბობს, რომ ეკომიგრანტებს სახელმწიფო ახალ გარემოსთან შეგუებაშიც უნდა დაეხმაროს.
გარკვეული ადაპტაციები ჭირდება, ბუნებრივია, პრობლემები კი არ ექნება თქვა. რეალურად მათ ჭირდება გარკვეული ადაპტაცია რა. სამეურნეო კულტურა სხვა იყო, აი თქვა, მთიან რეგიონში აქ თქვა უკვე გასული სივრცეში უკვე სხვა ადამიანები მიდიან, ტოვებენ იმ ადგილებს, სადაც ცხოვრობდნენ თვითონ და მათი წინაპრები, ანუ სადაც ნათესაური კავშირებია, თქვა, და რაღაცა სხვა ტრადიციები, ну მეტნაკლებად განსხვავ. ამიტომ მათთვის უფრო ძნელია, ამიტომ მათთვისაც უფრო ძნელია ადაპტაციის გავლა იქ იმ რეგიონებში.
სოციოლოგიური კვლევა კი თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლმა ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში აწარმოა. ისინი ექსპერტებთან და სპეციალისტებთან ერთად იმ სოფლებშიც იმყოფებოდნენ, რომლებიც ჯერჯერობით მესამე და მეოთხე კატეგორიის მეწყერ საშიშ ზონად ითვლება. ამ კატეგორიაბა დაყოფას კი გეოლოგიის დეპარტამენტი დაკვირვების შედეგად აწარმოებს. როგორც ამ დეპარტამენტში არსებობს მონაცემები, დღეისათვის გეოლოგიური პროცესები ბევრ ახალ ტერიტორიაზეა დაწყებული და სტიქიის განვითარების შემთხვევაში შედეგი სავალალო იქნება. მაგალითად, ქედის რაიონში სოფელი ჯალაბაშვილები მეწყერ საშიშ ზონად ითვლება და აუცილებელია მოსახლეობის განსახლება. როგორც გეოლოგი დარიელ ტუსკიევი რაც საუბარში აცხადებს, მეწყრული პროცესების წარმოქმნის ძირითადი მიზეზი ადამიანის სამეურნეო საქმიანობაა. აქედან გამომდინარე, გეოლოგიის დეპარტამენტს ასევე დაუშვებლად მიაჩნია უკვე გასახლებული ოჯახების უკან დაბრუნების სურვილი მიწის დამუშავებისა და სხვა სამეურნეო საქმიანობის წამოსაწყებად. იურისტ ასლან ჭანიძის თქმით, კანონპროექტში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის შესახებ ეს მუხლიც იყო განსაზღვრული. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ ეკომიგრანტების პრობლემებზე საუბარს. სასმელი წყლის დაზიანებული მილები, შესაკეთებელი საავტომობილო გზა, მიწის განაწილების საკითხი და სკოლის დანგრეული შენობა გორელოვკის რეალობაა. აჭარელი ეკომიგრანტები სახელმწიფოს მიერ შეძენილ დუხობორების დატოვებულ სახლებში ცხოვრობენ და თავიანთი საცხოვრებელი და საარსებო პირობებით უკმაყოფილონი არიან. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტ 350-მდე ადგილობრივი და ჩასახლებული ოჯახი ჩამოთვლილი პრობლემების მოგვარებას ამ დრომდე სთხოვს.
ეს ჩვენი ხმა მივიდეს პრეზიდენტის კარამდე, რომ ჩვენ ძირითადი ძველი რუსული ისტორიული სოფლის გოროლოვკის აღორძინება რო დაიწყოს ქართული მოსახლეობის მიწის საშუალება ნუგვექნება პრობლემა და გადაგვიწეს დადებითად.
ჩვენ 2 ჰექტარი მიწაზე აქ ბევრი არსებით. 2 ჰექტარი მიწა აქ არის ორი ძროხის გასაკვები, აქ მოსახლეობა არის მეტი, არა ქონდა მიწა წყალის, ახლა გარდა იმითო ჩამოსახდეთ ახათ, ორი გაჭირებულად იქაც ვიყავი. ეხლა მე უნდა ვთხოვ თავრობას სააგაშვის პირდაპირ უნდა ვთხოვ, რომ დაგვეხმაროს როგორმე ამ გაჭირებულ ხალხს.
ხათესი საერთოდ მოხალე. რასა გარდუბილი ხომ უნდა დათესოს?
ფემალი როა ესე იგი ხულოში რა. ფემალის საგიძველი აქ აქ ლეხას.
ორი წული პირუტყვი უნდა ძროხა, რომ იწყვიან ჩვენებურად, ძროხა რომ ამას რომ მოიტანს პროდუქტის შეცვალო. ამ კარტოფილი დათესო და იყიდო ლობიო და კონსერვი დააკონსერვო, მას სხვა რა უნდა ხნას? ხო მეტი კარტოფილი და საქონელია, მეტი არაფერი არ მომ.
სოფელი გორელოვკა ზღვის დონიდან 2200 მეტრზე მდებარეობს. ზამთარში აქ ტემპერატურა -50 გრადუსამდე ცეცემა. აჭარის მაღალმთიანი და ეროზირებული სოფლებიდან ჩამოსახლებული მოსახლეობა საწვავის შემდეგ ხელისუფლებას ყველაზე მეტად დასაქმებას თხოვს.
პატარა-პატარა სესხების ვარიანტი რომ გავიკეთო, რომ რაღაც საქონელი შევიძინოთ, აბახელცარიელი საიდან არამეფერი არ მომ.
საპატრულო პოლიცია იქნება თუ ამოჟნა იქნება თუ რაიონში, ესე იგი ადგილი ახლა ჩამოსახლებული მოსახლეობა დაგვასახმო.
ძალიან გამიჯდა, მაგრამ რა სიზამ ჩვენთან პირობები არ არის ისეთი, რომ ჩვენ ოჯახები ვარჩინოთ იქ. ჩვენთან 8 თვე ზამთარია. 3 თვის და 4 თვის ნაშრომობა 8 თვე არ გეიტანა. მეცხოველეობის იმედი მაქვს, რომ ამ მეცხოველეობით ოჯახი დავაბრუნო და ლუკმობური მომდანო სახლში.
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ირწმუნებია, რომ ეკომიგრანტების პრობლემებს კარგად იცნობენ. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამსონ ფუნჯოიანის განცხადებით, მათ ძირითადად სოციალური პრობლემები აწუხებთ.
ჩამოსახლეს ახლა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან არიან, ვალიდან არიან, ასპინძის მუნიციპალიტეტიდან არიან. ჩვენ სერიოზულ ყურადებას ვაქცევ და ყველა პირობებში ვქნით, რომ ესენი კომფორტულად ნორმალურად იცხოვრონ. ხაჭერდან ბევრი არიან და ნუ შეიძლება კიდე ჩამოსახლოთ. მიწაზე ახლა სასოფლო სამეურნეო მიწებთან დაკავშირებით ძირითადად საქართველოს ეკუთვნება ეს საკითხი და რაც ჩვენ გვეკუთვნება, რაც გამგების მას უფლებამოსილებაში შედის ყველაფერი და ჩვენ ჩვენს შესაძლებლობის ფარგლებში გავაკეთებთ.
ბოლო მონაცემებით ჯავახეთის სოფლებში 200-მდე ეკომიგრანტი ცხოვრობს. ადგილობრივი ხელისუფლების განმარტებით მათი რიცხვი შესაძლოა კიდევ უფრო გაიზარდოს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ნინოწმინდა.
სტიქის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თემას განმაგრძობთ რაჭიდან, სადაც სექტემბერში მომხდარმა მიწისძვრამ ონის რაიონში 313 სახლი დაანგრია, 1500-ი კი დააზიანა. როგორ ცხოვრობენ დაზარალებული ადამიანები მოისმენ სიუჟეტში, რომელიც ნინო ღაჭავა მოამზადა.
მიწისძვრით დაზარალებულ ონის რაიონს მთავრობა 200,000 ლარით დაეხმარა. ეს თანხა იმ ოჯახებზე განაწილდა, რომელთა სახლები მიწისძვრამ მთლიანად დაანგრია და აღდგენას არ ექვემდებარება. ონის გამგებლის ამირან სხიერელის თქმით, თითოეულმა ოჯახმა 500 ლარის ოდენობის დახმარება მიიღო.
გავეცით 500 ლარიანი დახმარებები კომპენსაციები პირველი კატეგორიებზე და ხულიდან ვის სახლებს დაიწყება აღდგენის სამუშაოები.
პირველ კატეგორიაში მოხვედრილი დაზარალებულების სახლების მშენებლობა გაზაფხულზე დაიწყება. როგორც ონის გამგებელი ამბობს, დაზარალებულთა ნაწილი, ნათესავთა ნაწილი დაქირავებულ ბინაში გამოიზამთრებს. რაც შეეხება იმ სახლებს, რომლებიც შეკეთებას ექვემდებარება, გამგებლის თქმით მათი აღდგენა დაწყებულია.
ნათესავის სახლში შევიდა ზოგი მეზობლი და ასე დამგვარა და ის ექვსი ოჯახი, რომელსაც ასად არ ქონდა შესასვლელი, ხო? ასასვლელი ასე ვთქვა. ჩვენ განვათავსეთ ბაღის შენობაში. გამაგრებითი სამუშაოები, კორპუსების უკვე 20 ხელშეკრულების მიხედვით შენებლება უნდა ჩაგვაბარო, რომ დეკემბერს მრავალ მილიონი კორპუსები. პლუს მაგას უკვე ერთი კვირა აქტიურად დაიწყო მუშაობა იმ კერძო სახლების გამაგრებით სამუშაოებს.
დაზარალებულები გარკვეული პერიოდი კარვებში ცხოვრობდნენ. მას შემდეგ რაც აცივდა, კარვებში ცხოვრება გაუსაძლისი გახდა. ზოგმა ფისრებისგან პატარა სახლები შეჭედა, ზოგმა კი ფრინველისა და პირუტყვისთვის განკუთვნილ დამხმარე ნაგებობას შეაფარა თავი. ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებს, რომ დაზარალებულები მსგავს პირობებში აღარ იმყოფებიან.
გეუბნებიან და მოვალთან გავაკეთებთ და რა ვიცი, დაგაკეთებდა ნახოთ.
ის გადაჭიკავენ დღემდე დადიან, აი ეს სამი დღის წინაც იყვნენ უკვე სუბოლოს გეოლოგები. საძიკველი ნახეს და გვიგებიან რომ მოვალთან და გაკეთდება შეკეთდება.
სამი თვის წინ მომხდარი მიწისძვრის შედეგად ონში 313 სახლი დაინგრა, ხოლო 1500 დაზიანდა. ამირან სხერელის თქმით, ეს მონაცემები ჯერ კიდევ დაუზუსტებელია, რადგან რაიონში მიწისქვეშა ბიძგები თითქმის გაგრძელდა, შესაბამისად ზარალიც გაიზარდა. სპეციალური კომისია, რომელიც სტიქით გამოწვეული ზარალის დასადგენად შეიქმნა, ზუსტ მონაცემებს უახლოეს დღეებში დადებს. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ამით დასრულდა რეგიონული მაცნე ყოველკვირეული პროგრამა, რომელსაც ნონა ჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 15:18 საათი და 58 წუთია. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემა კი გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკის თემით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია გააგრძელებს ადამიანის უნივერსალური უფლების დაცვის თავისი მიზნის განხორციელებას, როგორც მან თქვა, პრინციპული პრაგმატიზმით. ეს კლინტონმა გამოაცხადა თავის სიტყვაში ადამიანის უფლებების 21 საუკუნეში. გამოსვლაში კლინტონმა თქვა, რომ შეერთებული შტატების მიზანი ადამიანის უფლებების ადამიანურ რეალობად ქცევა. ოქროპირ რუხაძე ჰილარი კლინტონის ამ გამოსვლის გარშემო ისაუბრებს.
სახელმწიფო მდივანმა თავის ამ გამოსვლაში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გააგრძელებს მისდიოს თავის მიზანს, რომელიც ადამიანის საყოველთაო უფლებებს უკავშირდება. და ამას ობამა გააკეთებს პრინციპული პრაგმატულობით, თქვა ჰილარი კლინტონმა.
Our human rights agenda for the 21st century. ადამიანის უფლებების სფეროში ჩვენი მიზანი ითვალისწინებს ამ უფლებების ადამიანურ რეალობად გადაქცევას. პირველი ნაბიჯია ადამიანის უფლებების ფართო კონტექსში დანახვა. ცხადია, ადამიანები უნდა გათავისუფლდნენ ტირანიის ჩაგვრისგან, წამებისგან, დისკრიმინაციისგან, მათი მართველების შიშისგან, რომ მათ დააპატიმრებენ ან გააქრობენ. მაგრამ ისინი თავისუფალი უნდა იყვნენ საკვების ნაკლებობისგან, ჩამრთელობის დაცვის ნაკლებობისგან, განათლების ნაკლებობისგან და კანონის წინაშე ნამდვილი თანასწორობის ნაკლებობისგან.
თავის ამ გამოსვლაში ჯორჯტაუნის უნივერსიტეტში კლინტონმა განმარტა, რომ ობამას ფილოსოფია ყველაზე უკეთ დასტურდება იმ მიდგომაში, რომელიც შეერთებულ შტატებს აქვს ჩინეთსა და რუსეთში ადამიანის უფლებების პრობლემის მიმართ. თეთრ სახლს, ზოგიერთი უფლებადამცავი ორგანიზაცია და მისი მოკავშირეებიც კი კონგრესში აკრიტიკებენ, რომ ის, კერძოდ ჩინეთის მიმართ, ზედმეტად დამთმობია ამ სფეროში. კრიტიკის მიზეზი ისიც იყო, რომ ობამამ უარი თქვა შეხვედროდა ტიბეტის ლიდერს დალაი ლამას ჩინეთში სავაჭრო სფეროში მნიშვნელოვანი შეხვედრის წინ. კლინტონმა ამასთან დაკავშირებით განმარტა, რომ შეერთებულ შტატებს სჭირდება დიფერენცირებულად მიუდგეს ადამიანის უფლებების საკითხს, რადგან ეს ორივე ქვეყანა, რუსეთი და ჩინეთი, მნიშვნელოვანი პარტნიორია ბირთვული იარაღის გაუცელებლობის და ეკონომიკის გლობალური გაჯანსაღების საქმეში. სახელმწიფო მდივანმა ამ სფეროსთან ერთად ჩრდილოეთი კორეა და ირანი ასევე კლიმატური ცვლილებები დაასახელა, სადაც ასევე აუცილებელია მოსკოვთან და პეკინთან თანამშრომლობა. კლინტონმა პირობა დადო თავის გამოსვლაში, რომ ვაშინგტონი ადამიანის უფლებების გარშემო გულწრფელ დისკუსიაში ამ ორივე პარტნიორის ჩართვისთვის იზრუნებს. ვაშინგტონი, მისი თქმით, გააგრძელებს მოუწოდოს პეკინს, აღიაროს ტიბეტელებისა და უიღურების უფლებები, ასევე ხელი შეუწყოს რელიგიის და აზრის გამოხატვის თავისუფლებას. რუსეთში კი კლინტონის თანახმად ამერიკა გააგრძელებს მოთხოვოს იქაურ ლიდერებს პასუხისგებაში მისცენ პოლიტიკური აქტივისტების და ჟურნალისტების მკვლელები, რომლებიც დაუშველი რჩებიან. ამასთან შეერთებული შტატები განაგრძობს იმ ქვეყნებთან მუშაობას, რომლებიც არ ღოვენ მათი მოქალაქეების უფლებებს. ობამას ადმინისტრაცია კლინტონის თანახმად თვლის, რომ ადამიანის უფლებებისთვის ხელის შეწყობის ყველაზე ეფექტიანი გზა დემოკრატია, რომლისთვის მხარდაჭერას ვაშინგტონი არ შეწყვეტს მთელ მსოფლიოში. მაგრამ კლინტონის აზრით, მხოლოდ დემოკრატია ვერ უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებების დაცვას, თუკი მთავრობები სულ ერთია რამდენად დემოკრატიული, არ შესთავაზებენ თავენთ მოქალაქეებს უსაფრთხოებას და სტაბილურობას. ის დემოკრატიული მთავრობები, რომლებიც ამით ხალხს ვერ უზრუნველყოფენ, სწრაფად დაეცემიან მაშინ, როცა სხვები, ვინც ამ პირობებს აღწევენ, შეძლებენ აყვავებას.
ადამიანის უფლებები, დემოკრატია და განვითარება არ წარმოადგენენ სამ სხვადასხვა მიზანს სხვადასხვა სფეროში. ასეთი დამოკიდებულება იმ რეალობას არასახავს, რომელიც ჩვენს წინაშეა. ადამიანების ცხოვრების არსებით ცვლილებას რეალურად და ხანგრძლივად რომ მივახციოთ, ამ სამივე მიზნისთვის ერთდროულად უნდა ვიბრძოლოთ იმ პოლიტიკით, რომელიც ჭკვიანური, სტრატეგიული, გაბედული და მომავალზე გათვლილია.
თავის გამოსვლაში ჰილარი კლინტონმა ისიც თქვა, რომ ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლა მსოფლიოში იოლი არ არის.
ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის გამოსვლის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა დაასრულებს. მასში დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ევროკომისიის წევრთან, რომელიც განვლილი 5 წლის მანძილზე მუშაობდა ევროკომისიაც საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში. საქმე ეხება ბენიტა ფერერო ვალდნერს. ამ დღეებში ბენიტა ფერერო ვალდნერს რამდენიმე შეკითხვით მიმართა ბრიუსელში რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ართო ლობიაკასმა. პროგრამა ახალ ევროპაში მათი საუბრის შინაარს გაგაცნობთ.
რა არის თქვენთვის ევროპელობა და სად მთავრდება თქვენთვის ევროპა? ეს იყო პირველი შეკითხვა, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ფერერო ვალდნერს დაუსვა.
First of all, I think there is a certain European identity.
პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ არსებობს გარკვეული ევროპული იდენტობა. გვაქვს საერთო ისტორია, საერთო კულტურა და გვაქვს საერთო ღირებულებები. ეს სავსებით ნათელია და ამას ვხედავ და ვხედავდი მთელი ამ ხუთი წლის მანძილზე, როცა ვმოგზაურობდი სხვა კონტინენტებზე, სხვა ქვეყნებში. მაშინ მართლა ხვდები, რომ არსებობს რაღაც, რაც გვაერთიანებს. ამიტომ არ ამგონია საზღვრები გეოგრაფიული საზღვრები იყოს, მაგრამ არსებობს საზღვრები, რომელიც გარკვეულ ევროპულ იდენტობას აქვს.
ხშირად ისმის ხოლმე ცნება ევროპული ფასეულობები, რაც ევროკავშირისთვის რაღაც მთავარ პრინციპებს წარმოადგენს. არადა სამეზობლო პოლიტიკის პროგრამაში მონაწილე ქვეყნებს ეუბნებიან ხოლმე, როგორც თქვენ ამ რამდენიმე დღის წინ 9 დეკემბერს უთხარით აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრ 6 ქვეყანას, საქართველოს, აზერბაიჯანს, სომხეთს, უკრაინას, ბელორუსიას, მოლდავეთს, რომ თვითონვე უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება რეფორმებზე, რომელთაც მათ ევროკავშირის თავაზობს. არა გგონიათ, რომ არსებობს გარკვეული ევროპული ფასეულობები, რომელთა მიღებაც არ შეიძლება დამოკიდებული იყოს რაიმე პირობებზე, ან იმაზე, თუ რას ფიქრობს ამა თუ იმ პარტნიორი ქვეყნის მთავრობა? ვკითხეთ ფერერო ვალდნერს.
I think there is our objective to have the same values for all the countries.
ჩემი აზრით, ჩვენი მიზანია საერთო ფასეულობები გქონდეს ყველა ქვეყნისთვის, მაგრამ ვფიქრობ, ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, როგორი იყო ამ ქვეყნებიდან ზოგიერთის ისტორია. ამდენად, მათ ჯერ უნდა გაითავისონ ზოგიერთი იმ ღირებულებებიდან, რომლებიც ჩვენთვის სრულიად ნათელია, და ჩემი აზრით, მათ უნდა დავეხმაროთ ამ ფასეულობების გათავისებაში. ეს იყო ერთ-ერთი მიზანი, რომლის მიღწევასაც ვცდილობდი საგარეო ურთიერთობებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისრად მუშაობის დროს.
Policy.
ცხადია, საქმე ეხება ფასეულობების ფართო სპექტრს. არსებობს სხვადასხვა ტიპის ფასეულობები, მაგრამ ადამიანის უფლებების პატივისცემა არის ალბათ ის ძირითადი ელემენტი, რომელიც ევროპულობას განსაზღვრავს. ამ მხრივ შეიძლება გაკვირვებული დარჩე, როცა ევროკავშირის სტუმრად იღებს აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრ რაიმე უთანხმოებაზე ყოველგვარი საჯარო მითითების გარეშე, და ეს მაშინ, როცა აზერბაიჯანის ჟურნალისტებს აპატიმრებს მათი აზრის გამოთქმის გამო. პირადად თქვენთვის ეს რამდენად მისაღებია?
What I've been doing all the time, I've always been quite firm.
თელი ამ დროის მანძილზე ძალიან მტკიცე პოზიცია მქონდა ამ ქვეყნებთან კერძო შეხვედრებზე, მაგრამ ეს ყოველთვის არ გამიხდია საჯარო განხილვის საგანი, რადგან მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გქონდეს ნდობა. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ ყოველთვის შეგვიძლია ამ მინისტრებთან ლაპარაკი, თუნდაც ყველაზე უფრო რთულ საკითხებზე. ძალიან კარგად მახსოვს, რომ ვახსენებდი ხოლმე ყველა ამ რთულ საკითხს, რომლებიც მართალი ბრძანდებით ჯერ კიდევ არსებობს, არამარტო აზერბაიჯანში, არამედ კიდევ ბევრში ამ ქვეყნებიდან.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრებს შორის ის ორი ქვეყანა, რომელიც ევროკავშირთან დიალოგისადმი განსაკუთრებულ ინტერესს იჩენს, უკრაინა და საქართველოა. ამ მხრივ ბევრს ვერც ერთმა ვერ მიაღწია. როგორ ფიქრობთ, რატომ არის ასე?
I don't agree with that. I think they have particularly Ukraine has gone very far.
ამაში არ გეთანხმებით. ჩემი აზრით, უკრაინამ განსაკუთრებით ბევრს მიაღწია. იცით, სამეზობლო პოლიტიკის მიზნად დასაწყისშივე განისაზღვრა ევროკავშირთან ჩვენი აღმოსავლელი და სამხრეთელი მეზობლების, თუმცა ახლა აღმოსავლელებს ვსაუბრობ, დაახლოვება. და ჩვენ შევეცადეთ მათთვის მიგვეცა ყველა შესაძლებლობა ჩვენთან დაახლოებისთვის. მაგრამ იყო ერთი რამ, რომელიც იმ მომენტში ჯერ არ იყო კარგად გააზრებული. დაარცახლა. ეს არის შეკითხვა, გახდებიან თუ არა ეს ქვეყნები მომავალში ევროკავშირის წევრები. ამის გამო თავიდანვე ძალიან მკაფიოდ ვამბობდი, გთხოვთ აიღეთ ის, რისი შემოთავაზებაც შეგვიძლია. შეეცადეთ შეასრულოთ ის, რასაც გთხოვთ, და გამოიყენოთ ეს შანსი ერთმანეთთან დასაახლოვებლად, მაგრამ მომავალი რასაკვირველია, ღია და მოცემულ მომენტში სხვა პასუხს ვერ გაგცემთ. ამას ვამბობთ ბოლო ხუთი წელია.
თუმცა თანამშრომლობისა და ინტეგრაციის რეალობა ერთი საკითხია. ადგილზე, საკუთრივ ამ ქვეყნებში არსებული რეალობა კი მეორე. შვეციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ ევროკავშირის ყველა აღმოსავლელი მეზობელი ახლა უფრო სუსტია, ვიდრე ხუთი წლის წინ იყო. მიუხედავად იმისა, განამტკიცეს თუ არა მათ ევროკავშირთან ურთიერთობაო. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას? და თუ კი ეთანხმებით, რა არის ამის მიზეზი?
There is of course the politics around that you cannot completely disregard.
ცხადია, ამ ქვეყნების ირგვლივ გარკვეული პოლიტიკური გარემოა შექმნილი, რომლის სრულად იგნორირება შეუძლებელია. და ცხადია, იქვეა რუსეთი, რომელიც ამ ქვეყნებს თავის ახლო სამეზობლო დაღიქვამს. მაგრამ ჩვენ ვთვლით, რომ ამ ქვეყნებმა უნდა გამოიყენონ ჩვენთან დაახლოების შესაძლებლობა. ჩემი აზრით, ამით ყველას, ამ ქვეყნებსაც და რუსეთსაც აჩვენებთ, რომ ეს ჩვენი საერთო სამეზობლოა, როგორც ყოველთვის ვაცხადებდით. ამ ქვეყნებში სტაბილიზაციის მიღწევა რუსეთის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი არ იქნება. ეს ყველას და საკუთრივ ამ ქვეყნებს წაადგება. ვითარება სწორედ ასეთ პოლიტიკურ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ.
რას გვეტყვით რუსეთზე? არის თუ არა ის ევროპული ქვეყანა, ევროპის იდენტობისა და ღირებულებების განმტკიცებაში წვლილის შეტანის თვალსაზრისით? თუ ის უბრალოდ რუკაზე ევროპის გვერდით მდებარე სახელმწიფოა, რომელსაც ანგარიში უნდა გაეწიოს? ვკითხეთ ბენიტა ფერერო ვალდნერს.
I think Russia is a European country, but it's a huge European country.
ვთვლი რომ რუსეთი ევროპული ქვეყანაა, მაგრამ უზარმაზარი ევროპული ქვეყანა. ამდენად არ ვფიქრობ, რომ რუსეთი ერთ დღეს ევროკავშირის წევრი გახდება. არ ამგონია ასე მოხდეს. მიმაჩნია, რომ რუსეთი, მისი საბჭოთა და მანამდე ფეოდალური წარსულიდან გამომდინარე, ნელ-ნელა უნდა გაეცნოს ჩვენს ღირებულებებს და ისინი უნდა დანერგოს. ეს ყველა ღირებულებას ეხება. ამას კი დრო დასჭირდება. ასეთია ჩემი აზრი. მე ყოველთვის მიმაჩნდა, რომ საზოგადოებრივ ცვლილებებს თაობების ცვლა ჭირდება.
ეს გახლავთ ინტერვიუ ბენიტა ფერერო ვალდნერთან. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. ხმის ოპერატორის პულთან იყო ანხელინა კრენწივი. მე გემშვიდობებით და აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება თბილისის როით შუაღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.